Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba, topoko lasy, topoko vavy, makasitra kanao misafidy ny onjapion ny Radio Don Bosco amin'izao takariva ny alakamisy izao. Iresaka ny tsaro fantatra momba lavanila indray isika anio. Misy moa ny fanontaniana avy amin'ny tantsaha-pamokatra manoloana ny datim-pihotazana izay lavanila izay. Hitondra fanazavana momba izany eto ny tompony andraikitra. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny momba izay. Ho resahanao amin'ny ampahafaharoa amin'ny fandarana ihany koa ny ezaka nataony tanora mpandraharaha iray amin'ny sehatra amin'ny fiompiana. Ny lalam-piariana ronono moa ny safidiny ampiroborobony. Manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Ao anatin'ny fiotazana lavanila amin'ny faritra sasany mpamokatra izany amin'izao fotoana izao. Nampanarahana amin'ny teknika mpambolena ny daty fiotazana lavanilina eto Madagasikara. Mba ho kalitao tsara sy hamaly ny fenitra takintseny iraisam-pirenena, ny lavanilina malagasy no anton'izay fanapaha-kevitra izay. Misy ny daty voatondro hiotazana ny lavanilina ary miovaova isaky ny faritra izany. Miempotra hatramin'ny farany volana jona ihany koa ny fiafarany ny fanondranana lavanilina eto Madagasikara. Ka hoetitra amin'ny fanaraha-maso ny fotoana voatondro ho fiotazana ny fanjakana. Natao izany mba hialana amin'ny fanararotana amin'ity seham-piariana mampitibola ny firenena ity. Nisy moa ny fanazavana natao ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono Ranarivelo Lucien momba izay.
Ny daty anokafana ny tsenana lavanio a dia ny fiarahan'ny fanjakana. Zany a dia rehefa nanao ny fanadiadiana rehetra ny fanjakana ary jery ny toromarika avy any amin'ny krof amin'ny alalan'ny fanaraha-maso any floraison. Tamin'ny fotoana floraison dia namoaka ny atao hoe daty tsara indrindra ara-teknika anokafana ny tsenany lavanio. Izany daty tsara ara-teknika izany dia mba hitandrovana ny kalitao an'ny vokatra lavanio eto Madagasikara. Zay tena zava-dehibe tokoa an'ny firenentsika hitazomantsika an'izay kalitao ambony dia ambony lavanio izay. Ka io daty ara-teknika isokafan'ny tsenana lavanio io dia raha patsaivina antsika dia sivy volana aorianan'ny pic de floraison. Ary ny floraison moa zany ny fanaraha-mason'ny floraison dia ny krof sy ny teknisiana rehetra ny toerana dia manaraha-maso an'io isan'andro amin'ny fotoana isiny zany floraison zany. Dia avy eo mamoaka n'ilay daty isika hoe amin'ity zany daty tsara indrindra anokafana an'izay tsenany lavanio izay.
Toy izao kosa ny fanazavan'ny ministra Ranarivelo Lucien ny antony anajana izay daty fiotazana ny lavanila izay.
Zava-dehibe ny anajantsika n'io daty io satria raha lasa lo loatra ny fiotazana sy ny fanokafana ny tsena dia izy fiatraika an'izay amin'ny kalitao an'ilay lavanio. Satria mbola betsaka ny lavanio izay tsy matoy araka ny tokony ho izy no mety ho tafatsofoka eo anatin'ny tsena ka hampidina ny kalitao an'ny tsena zany. Fa efa misy ihany koa fepetra raisin'ny fanjakana hoe ho an'ny mpamboly izay mamokatra lavanio dia zany akory tsy misakana ny afahana mioty ny lavanio izay efa matoy mialohany io daty io fa misy fepetra kosany tsy maintsy raisina eny anivon'ny fokontany miaraka amin'ny kommuna mba hitandrovana ny kalitao sy hitandrovana ihany koa ny fandriam-pahalemana any amin'ireny toerana famokarana lavanio ireny. Azo atao ny mitango azy fa ampahafantarina ny teknisianna sy ny tompony andraikitra ny toerana zany mba afahana mametraka an'izay fandriam-pahalemana sy filaminana izay ihany koa hitandrovana an'izay kalitao ny lavanio izay.
Misy ny tantsaha mitaraina fa efa masaka ny lavanilina any amin'ny saingy mbola tsy misokatra amin'ny fotoam-pihotazana asiany varotra momba izany. Raha tsy hotazana nefa izay lavanilina mato izay dia lo lasa fakapana ho an'ny mpangalatra, inona ary ny vahaolana momba izay?
Ny mitango dia azo atao, fa ny mivarotra sy mifamarotra dia tsy azo atao, satria tsy maintsy ajaintsika izay fepetra izay mba hisiany fifandaminana amin'ny izay tsena ny lavanio izay mba tsokabiraraka ilay tsena ary isy ny fanaraha-maso, satria izay fanaraha-maso izay koa dia zava-dehibe ihany koa, na ho an'ilay mpamokatra izany na ho an'ireo ilay mpividy mba hafahantsika ihany koa mampisy an'ilay fitoniana sy ilay fandriam-pahalemana ao anatin'ity sehampiariana ity, dia alao samy mba manaja an'izay toromarika apetraka isaky ny kommuna isaky ny faritra izay mamokatra lavanio izay tsika, mba ametrahantsika tsara an'izay filaminana sy fandrindrana an'izay tsenany lavanio izay.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsika ny pirenena rehetra.
Efa misy moa ny faritra ao anatin'izay fotoam-pihotazana lavanilina izay ankehitriny, isan'ny satatra izany ny tany amin'iny faritra Diana sy Sofia iny. Iresaka ny tsarovatatra momba ny lalam-piariana ronondray sika amin'izao fanadiadiana manaraka izao. Afaka misitraka ronono tsara kalitao ny mpanjifa ao andrenivohitra sy manodidina no niezaka ataon'ny tanora mpandraharaha ao amin'ny kominina ambanivohitra Soavina Atsimondrano ato amin'ny faritra Analamanga. Folo taona mahery ny antsehatra tamin'izay lalam-piariana ronono izay andriamatora Zafindray Mibembola ny roborobo ny fiariana mitaterahany tao anatin'izay folo taona izay. Raha omby vavy be ronono iray no nananany tany am-piandohana, ampoly ny akehitriny ny omby vavy be ronono ao amin'ny fanazavana.
Raha nisan'ny omby vavinay zao dia eo amin'ny vingt-sept eo, dia no mitery amin'ireo fito, dia misy ronono 140 litre par jour zany mivoaka eto amin'ireo aloha, satria sasany bevoka, sasany mbola vatony, sasany mbola omby kely, dia le ako fito mitery zany azahoana 140 litre par jour. Misy karazany roa zao reto rasina omby hitantsika eto reto, misy le Holstein dia misy le Pirouse. Fa ny ankamaroany ireo zao Pirouse, io zany metimety amintsika kokoa eto Madagasikara amin'ny toetrandro, fa le Holstein zany ohatrany tsy dia mety amin'ny toetrandro sady mora ritra kely le rononiny. Dia le ao amin'le marasy Pirouse moa zany mahafantatra ianao vao mijery le omby manahoana nony ny pozipozin'le omby zany, miavaka ohatrany amin'ireny omby gasy rehetrarehetra ireny izy zany. Io moa miakina amin'ny fandaharan'Andriamanitra, satria raha ny fianarana natao zany tsy tia mihitsiny, fa araka ny hoe tsy haiko hoe mazanaka ambanivohitra. Za zany raha ny fianarana nataoko dia resaka teknisiana elektromekanisien ny anatateny amin'ny lise teknika Larobe, dia ndray aman-dreniko moa tatsaha mpiompo sady mpamboly, tsy haiko mety avy amin'izay angambany. Raha mitona nanaovanay an'ity resaka izy moa zany fangaro tsy vitany hoe miompo fotsiny fa sady miompo ny mamboly, raha ny nanaovanay an'ity zao teo amin'ny raika ambin'ny folo taona teo. Ny tomboanay resaka omby akiray dia nanome an'izao zavatra rehetrarehetra zao.
Ronono no tsara kalitao, afa-po amin'ny atsara ny mpanjifa sy izay mampiasa izany ho akora amin'ny famodinana taony. Miainga any amin'ny fikarakarana any amin'ny toeram-piompiana mihitsy no azahoana izay ronono tsara kalitao izay, hoy Andriamatora Zafindray Mibembola.
Fomba nazahoan'le ronono tsara kalitao moa zany dia avy amin'ny fahasalaman'ny omby aloha voalohany indrindra, dia avy amin'ny sakafony, fomba fikarakarana azy. Ny sakafo moa zany dia izay mamboly ville, toute provande, manana foin mololo ho an'le omby. Sakafo tena kalitao zany mba hahafahana maka le ronono tena tsara. Dia mialeto zany le ronono raha vaterena terena maraina, dia rehefa voaterena izy dia miditra ao anaty bidon an'le dia miditra eny amin'ny laboratoara, dia ao amin'ny laboratoara izy dia efa misy tanko fitehirizana azy ao, de miala avy eo indray izy a mpangatsiahana ahafahana maka le inona le chaîne de froid ahafahan'le mpanjifa mitondra anazy makany an-trano amin'le température 4 degré mba tsy hivadika le ronono. De miala eo izy zany a vita ao anatin'le tanka izy a tratra le température 4 degré zay hoe a vao amena mpanjifa. Rehefa vita zany le test rehetrarehetra tsara marihana fa na ny rononinay miala eto ary zany a amin'ireo omby akofito ireo dia atao testa mba hijerena ny ara-pahasalamany a sy ny resaka acidité a sy ny densité ahafahan'ny mpanjifa mahazo fahafahapo zany a amin'ny vokatra tena tsara. Tena marina moa zany a foto-tsakafo ny omby ville fa fanampin-tsakafo ny provandy. De le fanampin-tsakafony zany a raha ny omby akiray a eo amin'ny 6 kilo par jour eo zany ny fanampin-tsakafo n'le provandy fa ny ville sy ny foin na ny mololo a iny tena foto-tsakafo ny omby. Amin'ny akapobe moa zany a ty aminay aty somary mbola malalaka ihany zay mamboly ville. O misy ville zao a ray hektara natao ambolena ville fotsiny a mamatsy an'ireo omby ireo. Raha ohatra zany hoe lanjaina ny ville ho an'ny omby akiray malany eo amin'ny 4 kilo 5 kilo eo izy par jour. Misy sokajy mantsy le ville amenazy hoe misy ville efa namainina de misy ville maintso mihitsiny. Misy karazany be da be le karazana ville, misy avoana, regrasy, Guatemala, misy karazany maromaro zany le izy. Fanaraha-maso fahasalamana moa zany a tsy de sarotra satria ny tena zany tao anatin'izay de niezaka tao anatin'izay 1 ambin'ny folo taona 2 ambin'ny folo taona zay niezaka hoe nanao formation tsikelikely teny a de nampiasa sitraiky efa kely nananana hoe zao ty omby ty rehefa manao an'izao a de ny tena miezaka manakaika mihitsy hoe marary an'izao ty. De misy le namana ingénieur sy le resaka docteur veterinaire re moa zany anontaniana amin'ny fiaraha-miasa hoe manao an'izao le omby a de miteny fotsiny izy hoe ataovy an'izao na ataovy an'izao de na manindro anazy any zany a zay ihany manindro anazy ato sy ny mikarakara anazy ato na resaka vitamine na resaka traitement na calcium.
Nanokatra toeram-pivarotana ronontsara kalitao anosato andefana ihany koa ity tanora mpandraraha misehatry ny fiompiana ity nanampy azy amin'ny fahazahoana fitaovana fitahirizana ronono sy laboratoara itiliana ny ronono akorinany eo amin'tsena ny vondrona eropeanna noho ny fiaraha-miasa tamin'ny malagasy dairy bord na ny mdb ka ronono vita fitsiriana avokoa nakorina amin'ny toeram-pivarotana ao andrenivohitra sy ao Antananarivo atsimondrano ao. Fanazavana
be da be zany mpakaronono eto aminay satria efa misy toerana 4 hiteny aminareo a eto Antananarivo a ametrahana an'izy ireo afa mpanjifa mandray azy teo zay mandefa any maevatanàna makany amin'ny faritra be da be fa ny akamarony ireo zany a eto toerana sy manodidina Antananarivo daholo. Raha eto Antananarivo fotsiny zany zao misy tsena 5 ahafahan'ireo ronono ireo miparitaka satria raha ny ronono miditra eto aminay zao zany zao par jour a eo amin'ny 800 litres eo miaraka amin'ny le misy le aterin'ny mpanatitra. Etonosato zao misy ray a amin'ny rna iny eo misy akitelo amin'ny fokontany anosato a de eto amin'ny lisia anosato a de amin'ny rna anosato a de etasoaviny etoto misy akiray.
Mbola malalaka ve zany le lalam-baritra hoanyronono?
Mbola malalaka aloha izy amin'izao fa misy fotoanany ohatra ny zavatra rehetrarehetra ihany hoe rehefa tonga le fotoana volana desambra janvier fevrier mars petraka ny ronono fa hoarianazay a ifampitadiavana indray ny ronono satria tsisy le ville ho an'le omby amin'ny fotoana mamaitso ny ahatra zany a betsaka ny ronono fa rehefa maina ny tany a lasa mivitsy ny ronono. Manomboka volana juin iny zany ny ronono a tena sarotsarotra mpatonga any any amin'ny volana oktobra any zay zany amin'io de efa mandray fepetra mihitsy hoe mamboly ville rehefa tonga le fotoana hoe miala le voleny atambary a de le tambarin-dealan'le vary iny a tonga de volena ville daholy a fahanay mamatsy an'ireo omby ireo. Zany hoe rehefa tonga zany ny volana mai na juin amin'iny zay efa manomboka mamboly ville mba hitsonjovanay a volana ao septambra oktobra novambra mba hahafahana mamatsy ny sakafon'le omby. Tratra foana zany le 50 amin'ny 1000 litres isan'andro a sady ao anatin'izay konkoa tsy vitany hoe rononona ihany ny alainay fa zay koa sady collecteur mpanangona ronono a amin'ny faritra maromaro tsy tena zao hoe Ambohijafy a Alakamisy a niny ty izy a Antanetikely a Ampahatrosy be da be zany ny toerana manana mpanatitra ronono misy eo amin'ny 10 mahery eo zany zay.
mandray ny ronono vokary ny tantsaha manodidina ihany koa ny toeram-pivarotana ary mitily ny ronono avy amin'ireo tantsaha ireo ny laboratoara ao anosizato andefana. Manahoana ary izay dingana amin'ny fitiliana ronono izay andriamatora zafindray mbembolo.
Raha ny testana atao teo zao a, misy dimy hitatsika mba hahafahana mijery le hoe tena tsara ve le ronono amin'ny fomba ilavana azy, ahafahana manodina anazy. Dia le dingana voalohany natao zany zao a, de ao anatin'le alcool 70 degré afangaro zany a le alcool sy le ronono, même volume mifatra ilaina zany a, de ao anatin'iny izy ahotrana karaha tsy mivadika le ronono a, de efa misy fatsarana aloha zay le ronono. Dingana faharoa atao a le alcool 90 degré, maka fatrana alcool zany ohatra hoe 10 cc de maka ronono a 10 cc de avy eo a tarafiko le izy ahotsako kely. De ao anatin'io a misy hoe coagulation, mivadika zany le ronono na mivaingana, tsara le ronono zany raha mivaingana izy. Fa raha ohatra hoe tsy mivaingana izy fa manome le couleurna ronono iny ihany, iny fotsifotsy iny hitanao a, ratsy zany le ronono. Zay le dingana faharoa, dia mampiasa an'le thermomètre sy le lacto a ahafantarana an'le densité an'le ronono efa natao teo a, dia tsara le ronono a entre 1,028 a sy 1,037. De niditra tamin'ny acidité indray tsika, le acidité a nampiana phenol, nampiana an'le inyst izy le ronono, de testena nahitana le couleur hoe tena mbola tsara ihany koa ve le ronono. Zay ny testa faefatra. De ny testa farany nataotsika atao iny zao le CMT hoe Californie testa an'iny a, indray ahitana le hoe fahasalaman'le omby, le fahasalaman'le omby mihitsy zany nijerena hoe na mironono tsara ve le omby, na nahoana ny sakafony, tsy narary ve izy, tsy nisy mamita ve le omby. De reny vokatsara reny moa zany vokatra tsara le ronono azo ndraisina. De zay le atao hoe ronono hoe accepté. De misy koa le ronono hoe refusé rehefa tsy tafiditra tao anatin'izay a. Raha ohatra zany nandany testako roa de azo raisina ihany le ronono a raha nentiny testa telo, fa mbola atokana koa iny hoe en qualité hafa. Iny zany tsy amidinay am'le mpanjifa fa atokanay mihitsy hoe anaovanay zavatra hafa, ohatra hoe aory tamboarana hanina. Fa raha ohatra hoe tsy nety ny testako telo fa ny testako roa ny nety a, tonga de refuse le ronono. Ny tombontsoa azo amin'le fitiliana an'le ronono ohatra zao aloha zany voalohany indrindra de ho an'ny mpanjifa hoe mihinana tsy ampiaia izy, tena tsara le ronono. Faharoa ho an'ny mbola mpanodina de tena milamina konko ny sainy hoe afaka manao zavatra zay tena ilaina zany hoe kolla tsara ny fromaziny a, ny aortany a mety tsara. Ary ny fahatelo zany tena tombontsoa hoe ho anay zany zay tena mpanao testa hoe tena salama ny ombin'le olona, de afaka manoro zay rehefa tsy salama hoe tsondromy a fa misy dita le ombinanareo a, misy pilazozy a, misy kakana, satria ao anatin'ireo zany ahafahana manaraka ny traitement an'le omby.
Ronono no vita fitiliana avokoa no akoriana eo amin'ny toeram-pivarotana sahanin'andriamatora zafindray mbembola mahatsapa ny mahasamihafa ny ronono tsara kalitao amin'ireo ronono hafa ny mpanjifa.
Tsara ka tsy mitapoka, mbola fantatra foana izy rehefa mitapoka zany misy rano fa ty tena tsara. Matsiro be moa eny mihitsy hoe tsara e, eny matavy, eny hoe matavy fa mitapoka izy tonga de eny hoe matsanjo be misy rano.
Inona ary no olana amin'izay fiompiana omby vavy be ronono mamokatra ronono izay sy ny etaetan'andriamatora zafindray mbembola ampiroborobona izay sy ampiarin' izay?
Ny olana moa zany atya matetika de resaka iny ty semence, resaka fampandehanana omby zany, raha vataitra le omby a mbola mampijaly ny tatsaha madinika zany ty ambany vohitra ty hoe aiza ny ahitana rainy omby a rehefa teraka le omby. De resaka fampanarahana zany. De faharoa manaraka an'izany indray a, eo amin'le resaka sakafony somary manasarotra kely a, satria fitadiavana katsaka rehefa fotoana ohatraohatra zao a sarotrarotra kely a amin'ny resaka provandy. Eo koa ny voanjo, mangahazo, satria ao anatin'izany ny provandy. Le insémination artificielle le taux de réussira zany amin'iny eo amin'ny 20% eo, satria mety hipetraka le omby a mety tsy hipetraka. Fa le natoraly izy a manana sansa kokoa zany ianao hoe 70% hipetraka izy. Nefany a le rainomby zay tsy de hitokisana loatra raha tsy anao rery manana an'le izy satria le aretina ara-pahasalamana lasa mifindrafindra le aretina hoe avytatsy amin'le omby tatsy le izy a de mivadika amin'le omby akiray a de lasa misy aretina daholo le omby. Zay zany masarika anay kokoa hoe alaoa manao insémination artificielle mba hahafahana ialahana misoroka amin'le aretina mifindra amin'le omby tsirairay zany. Zay mantsy tato nanana rainomby any toro akiray fa efa elanyela mantsy izy reny mivadika manoto tena manendrika mihitsy rehefa ohatra hoe bevoka daholo la omby de mamofina izy de la olona mihitsy ny andrehany vonoana rehefa te anaraka izy. Metaeta angambany a de hoe voalohany indrindra angambany a hoe ny ampitombo an'le ferme aloha satria ny antony tsy anaovana an'le resaka transformation zany zao a tsy fampian'le ronono satria ny mila ronono be da be nanao orita anao amin'izy amin'ny boaty a mila ronono be da be de ny vina atao zany zao hoe amin'ity taona tya anokatra ferme malaladalaka de anao trano fanaovana transformation mihitsy any a mba hahafahana mikarakara le vokatra satria rehefa tena betsaka le ronono a de sy transformena amin'izay a atao fromage a yaourta de en plus'izay koa manokatra tsena vaovao ahafahana mivelatra be da be kokoa amin'nyresaka arabaritra ronono tena tsara. Metaeta angambany a de hoe ny fidiran'ny fanjakana misimisy kokoa amin'ireny mpiompy sy mpamboly ireny mba hahafahany tena manampy hoe zao ny vokatra ampiana zany le tatsay ety ambanivohitra sy le mpiompy na resaka ara-pitaovana na resaka araka fanafody fikarakarana an'ireny omby ireny zany resaka indrindra fa le insémination io zany tena mampijaly an'le tatsay ety mihitsy
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika.
Miampitotongana ny famokarana eto amintsika indrindra amin'ny faritra sasany. Antony mahatonga izany moa ny fisiny loza voajanahary saingy eo ihany koa ny vokatry ny ataon'ny olona sasany eny anivo amin'ny fiarahamonina ihany. Loza mitatao an'ny fiariana eny ambany vohitra ny doro tanety raha tsy mahatsapa isika rehetra fa ilaina ny fiarovana ny tontolo iainana ary tokony anao soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra amin'ny ezaka atao momba izany. Misy moa ny antotanisa azo kirakiraina sy saintsainina ihany koa. Raha ny antotanisa mirakitra ny zavanisy teo anelanelan'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo sy dimy amby roa arivo dia ala amin'ny velaratany ray faingo roa tapitrisa hektara no ripaka teto Madagasikara ary tsy mijanona eo fa mety hoiatrany ny fandripahana izay ala izay. Teo anelanela amin'ny taona roa arivo sy dimy amby roa arivo ohatra dia hatrany amin'ny efatra alina hektara isataona ny fanombana ny ala teto amintsika. Mandripaka ala sika nefa zara raha maharakotra ny ala potika isataona ny fambolen-kazo tao. Maro ny vokatra aterak'izany eo amin'ny famokarana, isan'izany ny tsy fampian'ny orana any amin'ny tany sokotry ny famokarambary eto amintsika. Atsionohony ntsony zany fa efa tanteraka amin'izao fotoana izao. Avokatra hafa ihany koa ny tsy fahafahana mampiasa amin'ny tanimbary ntsony noho ny fahatongavany atsanga sy mitany vokatry ny fiotsahan'ny tany avy any an-tampon-tenimbohitra ka mandrakotra ny tanimbary. Eo amin'ny roanjato hatramin'ny efajato taonina isaky ny hektara isataona moa ny tany mandrakotra amin'ny tanimbary eto amintsika raha toa ka raika ambin'ny folo taonina isaky ny hektara isataona ny salanisa eran'izao tontolo izao. Io fiotsahan-tany io no sakana iray lehibe tsy mampandroso ny fambolem-bary eto amintsika ary tsy mamokatra araka ny tokony izy ihany koa ny tany satria atroandrika mandalo diso be loatra ny tsiromitany ahafahana mamokatra. Olana goavana ity tsy fitandroana ny tontolo iainana ity raha ny famokarana eny amin'ny tontolo ambany vohitra no asiteny. Ny farana amin'ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao manome fotoana no ndray izahay amin'ny herin'ny anio mankasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompona ndraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel Hirika.